Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vendet e Quintit mohojnë ndërmjetësimin në bisedimet për qeverinë e Kosovës. Kartmonedha prej 100 eurosh më e falsifikuara në tregun e Kosovës. Shkupi shpall masat e jashtëzakonshme kundër ndotjes së ajrit. Koronavirusi merr hov në Kinë mbi 100 njerëz të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadat e vendeve të Quintit nuk e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e paralajmëruar për sot ndërmjet liderëve të lëvizjesve të vendosje, Albin Kurti dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Dy të fundit tash sa javë janë negociata për formimin e qeverisë së re. Në një deklaratë përbashkët ambasadave të vendeve të Quintit në Prishtinë, thuhet se ato nuk do të ndërmjetësojnë në arritjen e një marrëveshje për koalicionin qeveritar. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Lëvizjeve të vendosje dhe lidhja demokratike Kosovës do të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e një koalicioni qeverisës dhe mbi këtë bazë kanë paralajmëruar edhe një takim për ditën e martën ndërmjet liderëve të dy partive Albin Kurtit dhe Isa Mustafës. Takimi është paralajmëruar për orën 17:00. Pas takimit të SH-s, lëvizjeve të vendosje përmes rrjetit social Facebook ka paralajmëruar se takimi së martës do të zhvillohet bashkë edhe me ambasadorët e Quintit në Prishtinë, si dhe me shefen e misionit të Bashkimit Evropian, por këta të fundit nuk e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë takim. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, përmes një deklarate të përbashkët kanë theksuar se nuk do të ndërmjetësojnë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet lëvizjes vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Ne nuk do të ndërmjetësojmë, ne inkurajojmë të gjithë aktorët politik në Kosovë që të përqendrohen në aspiratat e popullit të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadave të vendeve të Quintit. Në këtë deklaratë, ambasadat e vendeve të Quintit kanë thënë se qëndrimin e tyre për procesin e formimit të qeverisë kanë sqaruar në deklaratën e tyre të 30 gushtit të vitit 2019, kur është thënë se çdo sugjerim se qeveritë e vendeve të Quintit të përkrahin ndonjë parti apo kandidat të veçantë në zgjedhje është i pasaktë dhe se përgjegjësia për të ardhmen e Kosovës, për udhëheqësit e Kosovës dhe për vetë Kosovën është vetëm e udhëheqësve dhe e popullit të Kosovës. Zyrtarët e lëvizjesve të vendosje deri më tash nuk kanë qenë të qasshëm për të komentuar deklaratën e ambasadorëve të Quintit, ndërka zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës e kanë konfirmuar se takimi ndërmjet kryetarit të kësaj partie Isa Mustafës dhe liderit të vetëvendosjes Albin Kurti tashmë është caktuar. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës gjatë ditëve të fundit kanë dhënë sinjale se dëshirojnë të përmbyllin një marrëveshje për formimin e koalicionit qeverisës. Ditën e premte të javës që shkoi është mbajtur një takim donse jo publik ndërmjet liderëve të dy partive. Para takimit të ditës së hënë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, deklaroi se partia që ai drejton është e vullnetshme që ta përfundojë marrëveshjen. Pozita e kryetarit të kuvendit vazhdon të mbetet çështja që po e pamundëson arritjen e marrëveshjes së koalicionit qeverisës mes lëvizjesve të vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe pse këtë pozitë tashmë ka marrë nën drejtim deputeti i vetëvendosjes Glaukonius gjatë seancës konstituive të kuvendit më 26 dhjetor të vitit 2019, është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila vazhdon të insistojë se pjesë e marrëveshjes duhet të jetë edhe kjo pozitë. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, në këtë fazë vetëvendosje duhet ta ketë pozitën e kryeministrit, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës atë të kryetarit të kuvendit. Avdulla Hoti, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se edhe në takimin e së martës lideri partisë së tij Mustafa do të shkojë në takim me Kurtin pa pasur ndonjë lëvizje nga qendrimi deri tashëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në selinë e Parlamentit Evropian në Bruksel po zhvillohet sot samiti i kryetarëve të parlamenteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Atje po merr pjesë dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Në selinë e Parlamentit Evropian në Bruxelles, me ftesë të presidentit të tij David Sassoli, po zhvillohet sot samiti i kryetarëve të parlamenteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në të merr pjesë edhe kryetari i kuvendit të Kroacisë në cilësinë e shtetit që ka kryesimin e radhës së BE-s deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti. Qëllimi i këtij samiti është përfshirja e parlamenteve, si i atij evropian ashtu edhe të atyre të vendeve të rajonit, në çështjet e zgjerimit dhe raporteve të përgjithshme të rajonit me Bashkimin Evropian. Parlamenti Evropian synon të jetë i angazhuar edhe në përgatitjen e samitit të Zagrebit, që zhvillohet në maj të këtij viti, për t'i dhënë atij një dimension edhe parlamentar. Parlamenti Evropian për këtë qëllim edhe ka caktuar deputetin nga Kroacia Tonina Picula si raportues për të përgatitur qëndrimit e Parlamentit Evropian në prag të samitit të Zagrebit. Është hera e parë që në Bruxelles zhvillohet një takim i formatit të tillë dhe seancat janë të mbyllura për opinion. Në këtë samit merr pjesë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Bleuf Konjufca. Ai ka thënë se në takim do të falenderoj Parlamentin Evropian për mbështetjen e drejtashme të vazhdueshme si për liberalizimin e vizave, ashtu edhe për proceset tjera politike, sidomos në dialogun me Serbinë. Ka nënvizuar se Parlamenti Evropian ka mbështetur Kosovën si shtet sovran që nga koha kur në këtë drejtim ishte angazhuar raportuese atëhershme për Kosovën Ulrike Lunacek. Konjufca ka thënë se në fjalimin e tij do të bëjë edhe vlerësimin politik të rezultateve të zgjedhjeve të fundit nacionale në Kosovë. Tendenca e qartë e popullit me kërku ndryshime politike në vend, çka është kuptimi i vërtet i këtyre ndryshimeve, si do të reflektohen këto ndryshime në skenën politike dhe në qeverisën e ardhshme në Kosovë, sa i përket proceseve të integrimeve europiane, janë disa nga pikat që ai ka veçuar nga fjalimi që do ta mbajë para kolegëve nga rajoni dhe nga Parlamenti Evropian. Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka thënë se vendi është në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të stabilizimit asociimit, por është vendi fundit në rajon sa i përket shpejtësisë bashkangjitjes në proceset e integrimeve evropiane. Dua të them se do të jap një zotim se ndryshimet e reja politike në Kosovë do të reflektojnë në përshpejtimin e plotësimit të kritereve në pakun e reformave që ka marrë Kosova sa i përket kritereve që duhet të implementohen për të përmbushur më së anë dhe të kalohet në fazën tjetër të integrimit, ka thënë Konjufca. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës thonë se rreth 2000 persona, kryesisht veteranë që kanë falsifikuar dokumentet për ta fituar statusin e veteranit të luftës, janë larguar nga lista marrjes së pensionit. Por në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale thonë se pavarësisht hetimeve që po bëhen, kjo ministri nuk është informuar zyrtarisht për largimin nga lista të ndonjë personi që ka marrë më herët pension. Kronik e Arton Krushevcit.
Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës thonë se rreth 2000 persona, kryesisht ata që kanë falsifikuar dokumente për të fituar statusin e veteranit të luftës, janë larguar nga lista e përfituesve të pensionit. Këto të dhëna nuk janë konfirmuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e cila nuk ka informacione se dikush është larguar nga lista e pensioneve të veteranëve të luftës. Hysni Gucati, kryetari organizatës e veteranëve të luftës së UÇK-s, thot për Radio Evropa e Lirë se ka rënë dukshëm numri personave që tashmë nuk marrin pensione. Nga shifra prej rreth 2000 vetave, sa i mendon se janë larguar nga lista, Gucati thot se 400 prej tyre ishin nga Shqipëria.
Do thot diku rreth 2000 vete janë largu nga pokat. 20 vetë janë që nxon me certifikata false me vendime false, ata që të vujtë nimin, që janë të regjionin ndryshme të Kosovës. Komunë ndryshme. Kështu që kjo është reale, muajin e kaluar do të thotë 2000 vetë ka marrë poka heq, të jenë largun për listë.
Gucati tha se në muajin dhjetor 2019 pensione kanë marrë më shumë se 37.000 veteran.
Po, deri më nga që mbi 39.000 vetë. Ta shka ranumin 37.000 nëse s'ka bëjt dikur, më në ka bu me 30-40 vetë, po ta shumë mbi 37.000. Do të thotë prëgoria është të punu, ne e kemë përkohë prëgorin në maherë, do të prëgorin në tash, shumë që për ne është mjë në majmi pozitive, që kam fitu ka gradual, pa dridhe, pa zhurëm, që jenë të largu për listat të pensionim.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se pavarësisht hetimeve, Ministria nuk është informuar zyrtarisht nga askush lidhur me largimin nga listat e asnjë personi që ka marrë më herët pension. Në këtë ministri thonë se shifrat bazohen në draftin e listës e familjeve të dëshmorve dhe invalidve të luftës. Në listën e përfituesve të pensionit të veteranëve të luftës nuk është larguar asnjë shfrytëzues, si mashtrues apo siç po quhen veteranë të rrejshëm, pasi që në këtë departament nuk ka ardhur asnjë kërkesë zyrtare nga organet kompetente për ndërprerje të pensionit. Ligjërisht, derisa ne nuk kemi asnjë shkresë të tillë zyrtare, nuk mund të largohet askush nga lista, tha Ministria e Punës dhe Mishenit Sociale në një përgjigje me shkrim. Sipas të dhënave nga kjo ministri, në muajin dhjetor të vitit 2019 në skemën e përfituesve të veteranëve të luftës kanë qenë 38.101 veteran, kurse në janar të këtij viti në listën e pagesës janë 38.156 përfitues të kësaj skeme, që nuk kupton shtimin e numrit të përfituesve, jo paksimin e tyre. Ndërkohë, Sni Gucati thot për Radio Evropa e Lirë se nuk e di se si janë raportet e bashkëpunimit mes ministrisë apo qeverisë dhe mekanizmave të tjerë për këtë çështje, por ai shprehet i bindur që më shumë se 2000 persona janë larguar nga lista. Gucati tha se as shoqata që ai përfaqëson nuk ka arritur të sigurojë një listë finale të personave që marrin pension si veteran.
Disat nuk ne kam unë, kam kërku disa herë, am një disat e veteranëve të luftës, so morin boga, edhe so ka një këtë vetë. E kështu që mund disat zyra për qeshtet të dojnë nga luftës që më pranë kërë ministet, nuk me kajep kur heqë.
Prokuroria Speciale nga provat e siguruara ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët e luftës së UÇK-s, buxheti Republikës së Kosovës është dëmtuar më shumën prej mbi 68 milion eurosh. Kjo prokurori ka njoftuar kohë më parë se ka ngritur akt akuz, të cilin e ka dërguar në gjykatën themelore të Prishtinës kundër 12 të pandehurve për lëndën e njohur në opinion si veteranët në drejtim të veprës penale, keshpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar. Prokuroria e shtetit ka thënë se numri i përfituesve të jashtëligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 veta. Një numër kaq i madh të pandehurve nga prokuroria kishte nxitur reagimin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, duke thënë se në këtë listë me numër kaq të madh të personave kishte edhe emrat e shumë ish luftarëve që kanë luftuar në umbrellën e UÇK-s. Kjo organizatë ka shprehur zhgënimin lidhur me atë se si prokuroria ka bërë gabime të tilla duke kërkuar përmirësim të menjëhershëm të listave. Hetimet po zhvillohen në rajone të ndryshme të Kosovës, kështu vetëm në prokurorinë themelore të Prizrenit kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke u hetuar rreth 150 persona. Po në Prizren, gjykata themelore tha për Radio Evropa e Lirë se janë të informuar për 32 raste, por që ende nuk ka një vendim gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Falsifikimi i parave thuhet se ka shënuar rritje në Kosovë gjatë 3 vjetëve të fundit. Vetëm vitin e kaluar, policia Kosovës ka trajtuar mbi 600 raste të veprës penale falsifikimi i parave. Ekspertë të çështjeve financiare dhe zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës paralajmërojnë se kjo dukuri paraqet rrezik për ekonominë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 70.000 euro është vlera e parave të falsifikuara, të cilat ishin vënë në qarkullim në tregun e Kosovës vetëm brenda pjesës së parë të vitit 2019. Kartmonedha më e falsifikuar, sipas të dhënave të Agjencisë së Kosovës për Forenzik, të cilat janë dërguar Radios Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës, ka qenë ajo prej 100 euro, ndërkësh prej monedhave kanë qenë ato prej 2 dhe 1 euro. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se duke u bazuar në raport të statistikore të pranuara nga Agjencia e Kosovës për Forenzik, për 3 vitet e fundit shihet një rritje rasteve të parave të falsifikuara, por si shton ata, kjo rritje nuk është në nivel shqetësues. Zëdhënësi BÇK-s Kushtrim Ahmeti në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, thot se Kosova i ka kapacitetet e veta ligjore dhe institucionale për luftimin e dukurisë së falsifikimit të parave. Sipas tij, lufta kundër kësaj dukurie është një aktivitet i përditshëm i të gjitha institucioneve përgjegjëse. Falsifikimi paras është vepër penale dhe sankcionohet sipas nenit 302 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë për veprën penale falsifikimi paras në vitin 2018, janë regjistruar 619 raste, ndërsa në vitin 2019 janë të evidentuara 590 raste. Policia e Kosovës nuk ka dhënë edhe vlerën e parave të falsifikuara të cilat janë konfiskuar gjatë këtyre operacioneve të organeve të rendit. Të dhënat të vlerës së parave të falsifikuara, policia ka paraqitur në dy rastet e fundit të operacioneve të ndara që kanë të bëjnë me veprën penale falsifikimi parave. Vetëm në një rast gjatë këtij muaji, policia e Kosovës ka thënë se ka parandaluar prodhimin e mbi 4 milion dollarëve të falsifikuara, ndërsa në një rast tjetër ka kapur rreth 4000 euro para të falsifikuara. Në të dy rastet, policia e Kosovës ka arrestuar disa persona të dyshuar. Zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se falsifikimi i parasë është krim që në mënyrë të vazhdueshme paraqet rrezik për ekonominë e çdo vendi, pa përjashtim dhe është burim i humbjes financiare të shoqërisë. Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk konsiderohet vend prodhues i kartmonedhave të falsifikuara, edhe pse sipas tij gjatë 2-3 viteve të fundit ka pasur tentativa për të organizuar prerjen e 50-100 apo 200 eurove.
Rasti i fundit të gjetjes së këtyre parave të falsifikuara do të krijonte efekte negative në radhë të parë në krijimin e pasigurisë tek qytetarët, por efekti mund të jetë edhe në rritjen e inflacionit për shkak të tepricës së parave në këtë rast të falsifikuara në tregun e Kosovës.
A i shton se shumica e shteteve, kryesisht ato të eurozonës, po përdolin reduktimin e transakcioneve me para të gatshme, duke i stimuluar si qytetarët edhe banka që të përdolin paran elektronike për të kryer transakcione të ndryshme.
Edhe pse ne nuk jemi antar të eurozonës, Kosova ka për obligim, është detyruar që të ndërmerë masa preventive me qëllim që të mbështes dhe të krijoj një sistem të shëndosh dhe efikas për mbrojtjen e interesave financiare të bashkimit evropian, kryesisht përmes monitorimit efektiv të falsifikimit të euros, por dhe të valutave të tjera.
Në janar të vitit 2012, Kosova kishte konvertuar valutën duke kaluar nga valuta marka gjermane në valutën euro. Në atë kohë, Banka Qendrore e Kosovës në bashkëpunim me policinë bën angazhime të veçanta në fushën e edukimit dhe luftimit të parave të falsifikuara, si dhe themeluan Komitetin Kombëtar për luftimin e parave të falsifikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndotja e ajrit në Maqedoninë e Veriut ka arritur shifra alarmante, gjë që i ka detyruar institucionet që nga dita e sotme të shpallin masa të jashtëzakonshme. Ato kanë të bëjnë me shkupin dhe tetovën ku ndotja është më e lartë, ndërsa përfshin kufizime në transportin urban, masa ndaluese për të sëmurët kronike e të tjera. Për ndotjen është debatuar edhe në kuvend, por pa ndonjë vendim konkret. Ekspertët thonë se masat e tilla nuk do t'japin rezultate pasi sipas tyre ka nevojë për strategji afatgjate. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Ndotja e lartë e ajrit ka detyruar qeverinë e Maqedonisë së Veriut që sërish të shpallë masat jashtëzakonshme në Shkup dhe Tetov, ku ndotja ka arritur shifrat alarmante. Madje qyteti i Shkupit është radhitur në krye të listës së qyteteve me ajrin më të ndotur në botë. Masat që kanë nisur të zbatohen nga dita e martë parashikojnë që të gjithë punëdhënësit i lirojnë nga puna gratë shtatzana, personat mbi 60 vjeç, si dhe të sëmurët kronik. Me qëllim uljen e ndotjes, transporti publik në Shkup është pa pagesë për të nxitur qytetarët që të mos përdorin makinat. Masat të tilla janë ndërmarrë edhe më parë, por pa ndonjë efekt ndaj ambientit. Nga shoqata për ajër të pastër thonë se Shkupi është të shëndruar në dhomë gasi, ndërsa apelojnë për masa të rrepta kundër çdo personi fizik apo juridik që shkakton ndotjen e ajrit. Kjo që po ndodh nuk është asgjë tjetër poshtë tentim për vrasjen masive të qytetarëve. Ne shumë herë kemi alarmuar institucionet, kemi denoncuar edhe ndotësit e mëdhenj. Le të merren organet, le të hetojnë gjendjen dhe të marrin masa adekuate, ka deklaruar Marja Nenov, aktivist i shoqatës për ajër të pastër. Kanë reaguar edhe nga shoqata Eko Guerilla, e cila vepron në Tetov, ku po ashtu ndotja ajrit ka arritur pikat kritike.
Cili është dënuar në Maqedoni për problemet mjedisore? Kush ka marrë një padi penale, domethënë nga gjykata ose nga prokuroria publike për problemet mjedisore? Kjo është problemi që tek qytetarët kanë humbur shpresën dhe nuk është e rasti që çdo ditë me mira të ri po largohen nga vendi.
Thot Arianita Xhaferin nga Eko Guerilla. Polemika për ndotjen e ajrit ka pasur edhe në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, por përveç akuzave të rënda mes pushtetit dhe opozitës, institucioni ligjvënës nuk ka ndërmarrë asnjë masë ligjore në drejtim të angazhimit të institucioneve tjera për zbutjen e gjendjes së rënd.
Pa ne dišime vozduh, dišime materija. Ja ne vikam neka bilo vaka taka vominatoto pred 5-7 godine.
Ne nuk po thithe majrë, por më tepër materi helmuese. Unë nuk them se në të kaluarën apo para 5 apo 7 vitesh, kur ne kemi qeverisur ka qenë kështu apo ashtu, por ne nuk kemi shëtitur në përrrug dhe nuk i kemi gënyuar qytetarët. Ju bëni të gjiro në përrrug me maska dhe bëni teatro. Ju jeni manipulues, po mbroni interesat e bizneseve. Keni ulur detyrimet për të mbrojtur ndotësit më të mëdhenj, ka deklaruar Ilija Dimovski, deputeti VMRO DPMNE-s, Partisë Opozitare Maqedonase. Zëvendës Ministri Ekologjisë Jani Makraduli ka thënë se bazuar si pas një analize, në dy vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut, ka më pak ditë me ndotje të ajrit, sesa në të kaluarën, që si pas ti, janë rezultati masave të shumta kundër ndotjes. A i tha se pavarësisht kësaj, qeveria është e gatshme të pranoj propozimet e opozitës, por vetëm nëse ato janë reale.
Ja sum otvoren za bilo koja merka, ako ta e bazirana na nauka, a ne na populizam.
Unë jam i hapër për çfarëdo mase, por nëse ato janë të bazuara në shkencë dhe jo në populizam. Kur flasë për të dhënat e vazhdimisht të përsëris, në Maqedoninë e Veriut ka sistem shtetëror monitorimi i cili bazohet në standardet e Agjencisë Evropiane për mjedis jetësor. Ne kemi ndërmarrë masa të shumta, rezultatet janë evidente dhe ato nuk duhet mohuar, ka deklaruar Makraduli. Qeveria si mas për uljen e ndotjes ka miratuar edhe subvencionet të ndryshme për qytetarët, si në mënyrën e ngrojes gjatë dimrit, pastaj masa doganore për importin e makinave, për firmat ndërtimore, industrinë e rëndë të tjera, por shoqatat dhe partitë opozitare thonë se këto masa janë afat shkurtra, duke e kërkuar një strategji shtetërore afatgjate për përballjen me këtë problematik të pranishme tani disa vite me radhë. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi në Kinë vazhdon të përbëjë titujt kryesor të lajmeve në botë. Numri i të vdekurve dhe të infektuarve nga ky virus është rritur dukshëm brenda një dite. Për më shumë detaje, kronika në vazhdim. Numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri në Kinë arriti në 106, ndërkohë që numri i rasteve të infektuara pothuajse u dyfishua brenda ditës. Autoritetet kineze thanë se numri total i njerëzve të prekur me këtë virus të hënën ishte 4515, ndërsa një ditë më herët 2835.
Tjetër 27, 24.
Në mesnatën e 27 janarit, Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë ka pranuar informacione për 4515 raste të konfirmuara nga 30 provinca, rajone autonome dhe qytete, përfshir 976 raste të rënda dhe 106 raste të vdekjeve, tha Mi Feng, zëdhënësi i Komisionit Kombëtar të Shëndetësisë në Kinë. Kufizimet në udhëtime u shpërsuan dhe veshja maskave në publik tani është e detyrueshme në disa qytete. Qyteti Wuhan, me 11 milion banorë, është epiqendra e shpërthimit, por koronavirusi është shpërndar në gjithë Kinën dhe në së paku 16 shtetet e tjera të botës. Wuhani, si dhe krahina më gjerë Hubei, janë izoluar pothuajse tërësisht me kufizime të rrepta të transportit brenda dhe jashtë zonës. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha të martën se trenat e shpejt nga Hong Kongu për në pjesën tjetër të Kinës do të pezullohen nga e enqja. Fluturimet, autobuzet dhe shërbimet e anijeve do të zvoglohen po ashtu në përpjekje për të penguar për hapjen e virusit në Hong Kong, që është një qendër financiare globale. Koronavirusi, që është një familje gjere viruseve, shkakton infekcion të rënd akut të frymëmarrjes dhe tashpërtash nuk ka kurë ose vaksinë specifike për të. Të hënën Gjermania raportoi rastin e parë me këtë lloj koronavirusi. Raste të tilla janë raportuar edhe në Francë, Shtetet e Bashkuara, Australi, Kanada, Kore të Jugut, Tajvan, Tajland, Malezi e vende të tjera. Zyrtarët kinez besojnë se koronavirusi i ri ka origjinën në një treg të ushqimeve të detit në Wuhan. Autoritetet kineze thonë se koronavirusi është në gjendje të përhapet gjatë periudhës së tij të inkubacionit dhe para se të shfaqet ndonjë simptom. Një gjë e tillë do ta veçonte atë nga viruset e tjera si SARS dhe Ebola dhe do ta vështirësonte kontrollin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, periudha e inkubacionit mund të shkojë nga 2 deri në 10 ditë. Megjithatë, sipas OBSH-s, është e paqartë nëse koronavirusi është ngjitës para se të shfaqen simptomat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i shtoi edhe 7 emra në listën e njerëzve që përballen me sanksione për shkak të minimit të integritetit territorial dhe të pavarësisë së Ukrainës. Lista e sanksioneve, e cila tani përbëhet nga 177 individ rus dhe 44 entitete ruse, është përpiluar pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014. Lista është rritur gjatë viteve pasi Moska ka vazhduar të mbështesë lëvizjen separatiste në lindje të Ukrainës. Këshilli për çështje të përgjithshme i IBE-s të martën i shtoi 7 individ në listën e të sankcionuarve për shkak të, siç tha, përfshirjes së tyre në zgjedhjet e organizuara nga autoritetet ruse në Krime në shtator të vitit 2019. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump rritet të shpalosë sot planin e tij për paqe në Lindjen e Mesme dhe pse udhëhecit palestineze kanë refuzuar atë. Trump tha të hënën gjatë një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington se plani i tij ka shumë kuptim për secilin. Palestinezët me siguri se nuk do ta duan fillimisht, por në fund do ta duan. Është shumë i mirë për ta, tha Trump. Kryeministri palestinez Muhammed Shtaye e cilësoi planin si komplot për të likuiduar çështjen palestineze. Udhëhecit palestinez druajnë se me këtë plan SBA-ja do ta njohë bregun perëndimor, të cilin ata e duan për shtetin e tyre të ardhshëm si pjesë të Izraelit. Bregu perëndimor është pushtuar nga Izraeli në luftën arabo-izraelite në vitin 1967. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e përfshiu një gazetare të radios publike kombëtare në grupin e medjave që do të udhtojnë me sekretarin Mike Pompeo në një turne jashtë SBA-s. Ky veprim vjen disa ditë pasi Pompeo zhvilloi një intervistë të tensionuar me një gazetare tjetër të radios publike kombëtare. Radioja tha se nuk i është dhënë arsye për refuzimin e gazetarës Michelle Kellerman. Shoqata e korrespondentëve të Departamentit të Shtetit tha se ndalimi i gazetarës Kellerman mund të shihet vetëm si hakmarrje për intervistën e kolegës së saj me Pompeon. Departamenti i Shtetit nuk bëri ndonjë koment. Mary Louise Kelly, gazetare radios publike kombëtare, intervistoi Pompeon më 24 janar. Në atë intervistë Pompeo u pyet në mënyrë të përsëritur për Ukrainën dhe ambasadorin e shkarkuar të SBA-s Maria Jovanovic. Shkarkimi i Jovanovicit ka qenë një faktor kyç që ka çuar në nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Së paku 7 policë afganë u vranë kur militantët taliban sulmuan stacionin e tyre në provincën Baglan të Afganistanit, njoftuan autoritetet. Sipas tyre, sulmi ndodhi në periferi të kryeqytetit të provincës Pule Kumri dhe disa persona të tjerë mbeten të plagosur. Sipas disa raporteve, në sulm u vranë 16 policë. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid tha se sulmuesit morën një peng. Në shtator talibanët sulmuan Pule Kumrin në përpjekje për të marrë kontrollin e tij dhe bllokuan autostradën kryesore të qytetit drejt Kabulit për më shumë se një javë. Luftëtarët taliban kontrollojnë rreth gjysmën e Afganistanit. Hetuesit amerikan po punojnë për të përcaktuar shkakun në rrëzimit të helikopterit që çoi në vdekje në yllit të basketbollit Kobe Bryant të dielën në Kaliforni. Të 9 njerëzit në bordin e helikopterit humbën jetën, përfshirë vajzën 13 vjeçe të Bryantit. Hetuesit pritet të përqendrohen në kushtet e motit dhe dështimet e mundshme mekanike. Bryant konsiderohet si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e basketbollit. Ai ka qenë 5 herë kampion i Asociacionit Kombëtar të Basketbollit dhe ka luajtur për LA Lakers së gjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare. Një peticion online për të përdorur imazhin e Kobe Bryant si logo të rezultatarë të Asociacionit Kombëtar të Basketbollit u mbështet nga më shumë se 1 milion njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.